ክልተ መንእሰያት ኣዋልድ ስነ ጥበባውያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢና ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክነቕርበልኩም ካብ መንጎተን ኣብዚ መውዕል እዚ ናብ ሙዚቃ ዓለም ዝተፀንበራን ንእግሪ ነበራትን ምኩራትን ሙዚቀኛታት ክልቲአን ሃገራት ስዒበን ደረጃ ሙዚቃ ካብቲ ዝፀንሖ ንኸይወድቕ ክሰርሓ ትፅቢት ዝግበረለንን በትረስልጣን እዩ ናብ ኣስመራን መቐለን ደውሉ ኣዘራሪብዎን ኣቐዲሙ ኣጋይሹ ንርእሰን ምስ ሰማዕትና ንኸላልያ ሓቲትዎን ኣሎ።
ሽመይ ሰምሃር ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ 1990 ኣብ ካምፕ ወሊፍ እምባጋልያኖ ተወሊደ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ ሓምድ ብስ ዓወተ ቤትምህርቲ ጀጎኖች ተማሂረ ካልኣይን ሳልሳይን ቤትምህርቲ ጎዳይ ተማሂረ ሳድሳይ ሸውዓይ ሻምናይ ቤትምህርቲ ብኣጠቕራ ሓንሳስ ተማሂረ ክሳብ ኢለዘንስ ኣብ ቤትምህርቲ ሓርነት ታይታኒክ ተማሂረ ድሕሪኡ ሳዋክለ ተመሪቐ ኣብ ክቡእ ምንጣፍ ናይ ሙዚቃ እየረከብ
ራይ
የሺ ብርሃነ ይበሃል ዝተወለድ ኩሉ ዛላንበሳ እዩ ክሳዕ ሓምሻ ክፍሊ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ወረዳ ኢሮብ ዝበሃል ከይድና ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ሻድሻይ ሻውዓይና ሻሙናይ ታሸዓይ ኣብ ካቶሊክ ትምህርቲ ቤት ተማሂረ ናብ መቐለ መፅ ክሳብ 12 ማለት እዩ ፕላስ ወይ ፓራንተሪ ሃፀ ዮሃንስ ተማሂረ ናይል ኮሌጅ ኣካውንቲንግ ብኤዲቲ ተማሂረ ማለት እዩ ሙዚቃ
ሙዚቃ ክንመፅ ኢና
ድሓር
ክልተ ክን ዘሎ ኩሉ ከባቢ ይኹን ሃገር ልዕሊ ሓደ ቋንቋ ዝዝረበሉ እዩ እሞ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካልእ ቋንቋ ትዛረባ ዶ የሺ
ኣነ ኢሮብኛ ይዛረቢ
ራይ ሰምሃር
ኣነ ትግርኛ
ኢ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካሊእ ቋንቋታት ካብ ኤርትራ ትዛረቡ ዶ ሰምሃር
እንግሊዝኛ
ትፍትን ኢኸ ሕራይ እሞ ምስ ሙዚቃ ዘለክን ሌላ እንታይ ይመስል ካብ ፍቅሪ ድዩ ካብ ክእለት ድዩ ወይ ብካሊእ ምክንያት ድዩ ናብ ሙዚቃ ዓለም ኣቲኽን ካብ ዝብል ክንቅፅል ሰምሃር
ኣነኮ ብናይ ኣቦይ ድርጉት ኣቴ ክብለካ ይደፍ ኣቦይ ዮሃንስ ስቲፋኖስ ብናቱ ተዳሪኸ ኣቴ ኣምሮም በዕሊ ይፈት
ራይ የሺ
ኣነ ሙዚቃ ዝጀምርኮ ከዚ ኣይኮነይ ቀደም ቆልዓ እንዳሃለኹ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ከምዚ ሚኒሚድያ ዝበሃል ክለባት ይሳተፍ ነይረ እየ ደርፍ ነይረ ግጥሚ እውን ስለዝፅሕፍ ኣውታት ግጥሚ እውን ይሳተፍ ነይረ ድራማ ገለ ይሰርሕ ነይረ እየ ካብኡ 99 ብናይ ኢትዮጵያ ተጠቅራ ማለት እዩ ማይነስ ሚካኤለ መሓሪ ሄዋን ዝብል ክስቲል ኣብ ዝሕትምሉ ግዜ ኣገጣሚ ኮይኑ ኣነ ሙሉእ ክውድኦ ይከኣልኩን ግን ብሳምፕል ዝወፀ ደርፊ ነይሩ ቅድሚ ማለት እዩ ብሳምፕል ይወፅ እዩ ኣነ ይወዳእኽዎን ያው ድሕሪ ክንደይ ግዜ ከዓ ከዚ ኣብ 2008 ሓድሽ ነጠላ ዜማ ብትዕት ሰሪሐ ንፋሲካ ከዓ ክልተ ኸ ሓንቲ ትግርኛን ሓንቲ ኢሮብኛን ሰሪሐ ማለት እዩ ግን ማለት ብናይ ሰርድስፊት ወይ ከዓ ሞዴል ዝኾነኒ የለን ግን ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ስለዝኾነ እዩ ዝሰራሕዎ
ሰምሃር ሓዳሽ ሙዚቀኛ ወይ ከዓ ድራፊ ትድሮ ክንብለኪ ወይስ ካብቶም ዝፀንሑ ኢኸ
ቅድሚ ሓሙሽተ 6ዱሽተ ዓመት እየ ደርፊ ጀሚረ ኣብዚ ቀደም እዩ ነይሩ ኣብ ሙዚቃ ክኣቱ ዋላ ክሰርሕ ብስድራይ
ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾንክ ድዩ
ናብ ትምህርቲ ክገብር ይግድድ ነይሮም በቃ ብዛዕባ ትምህርቲ ክገብር ጥራዮም ዝግድድ ነይሮም ፋሚሊ
እወ ቅድም ቅድም ትምህርቲ ወዲ እብልኹ ነይሮም
ድሕሪ ትምህርቲ ተርክቡሉ እየ ክገለ እዩ ነይሩ ሓራ ሰዋ ምስክር ምስተይ ናጥነት ረኺበ ኣብ ናይ ሰዓሊም ግዜ ሕፈልቲ ብልደርሲ ኣቅሪቦም ማለት እዩ
ናብ ሲዲ ገፅክን ትኸዳ ኣለኽን ኒኽን ሰምሃር
ኣነ ሰራሕ ኣለኹ ዲቪድ ሕጂ
ማዓስኮ ትወፅእ ትኽእል
ኣብ ተስፋ ዘላ ቀሪበ ሕጂ ኣምላኽ ይሓግዘኒ
ውሽጢ ኣዋርሕ ወይስ መዓልትታት ሰሙናት
ምታ ኣዋርሕ
ምን ምዃኑ ግጥሚ በዓል ክዲኽት ገጥሚ ሰምሃር
ኣቦይ ድምፃዊ ዮሃንስ ስቲፋኖስ ይሕግዘኒ እዩ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ግጥሚ ዜማ ከዓ ይወስድ
ኣብ ዜማ ኸ
ክልቲ እዩ ከምኡ ካብ ኣቦይ ዝወስደሎ ካብ ሰባት ዝሕግዝኒ ከዓ ኣሎ
የሽኸ
ግጥሚ ፅሕፍ እየ ዜማ ብዙሕ ኣይደረሰን ግጥሚ ፅሕፍ እየ ካብ ካልኦት እውን ይቕበል እየ ናይ መጀመርያ ስዮማየ ትብል ግጥሚ ናተይ ናይ ኣሰፋን እዩ ኣይድያ ናት ይኹን እምበር እቲ ግጥሚ ኣነ ፅሒፈ እዩ ግን ጀማሪት እውን ነይረ ንሚድያ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ግን ግጥሚ ምፅሕፍ እየ ዜማ ግን ኣይደርስን ኣይጀመርኩን
ኦኬ ሰምሃር ናባ ክተመሊሰ ኣለኹ ንሰማዕትና ኣይናይ ሙዚቃ ክንጋብዘል ክከም ትደሊስ ንገርና
ወዲ ምስለኒ
ራይ ወዲ ምስለናይ ፅቡቅ ክንጋብዝ እንዲና እቲ ግጥማ ግን ዝገርም እዩ ናይ መን ሂወት ኢኺ ተንፀባሪቂ ፀኒሕኺ ሃገረሰባዊ እዩ እቲ ግጥሚ ወይ ከምኡ ውን ኣብ ረኸቦን ስኡንን ዘማእኽሊ ይመስል ግን ናብ ኣኺ ትሕቶ እንተበለ ሒሸና እሞ ክሳዕ ክንደይ ተተንኪሽ ክለ ኣኺ ከምዚ ፅቡቕ ሙዚቃ ዝገበረኪ?
ወዲ ምስለ ናይ ኣብርሃም ኣለም ዝበሃል ደግሞ ድምፃዊ ዘያማይኒ ዘይምዋ ንዓኣ ግጥምኻ ኣስመሮም ሕድራይ ዝበሃል ገይርላ ዜማ ኣብርሃም ኣለም ግጥሚ ኣስመሮም ሕድራይ ናይ ሃገረ ሰባዊ ከምቲ ዝበልካዮ ከምዚ ምስለና ማለት ነቲ ዓዲ ዝመርሓ ሓደ ሰብኣይ ማለት መራሒ ናይ ተዓዲ እዩ። መራሒ ብምዃኑ ከዓ ካብቶም ዓድስ ኣታውታቱ ዋላ ገለስ ኣብታ ወዲ ሰብ ትሕዘ እዩ። ንሓንቲ ከምኡ ስድራ ሰብ ትሕዘ ዝኾኑ ክምርዓዊ ካ ትፅበ ከምቲ ንቡር ናይ ተዓዲ ማለት እዩ። ኣብቲ ዓዲ ዝኾነ ነገር ዝግበር እሱ ግን ንጓል ሓረስታይ ጓልዓኸይ ማለት እዩ ንጓል ሓረስታይ እዩ ዘፍቀራ ኣሓሰብኩም ከተፍቀረ ንስኻ ወዲሶም ዘወዲቶም ሰብ ትሕዞ ገለ ትብሎ
ትብሎ ዝደለኹ እቲ ባህሊ እቲ ስነ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ገጸር ውፅኢልካ እውን ተዘይፈሊጥካዮ ተዘይተረዲኻስ ኣብ ልብኻ ኣትዩ ከምኡቲ ንስተሰሪሕ ዮ ዘላኺ ክትሰርሖ ኣፀጋሚ እሞ ናብራ ገጸር ናብራ ሃገረሰብ ትፈልጥ ዮ ዶ
ዋ ይኸይዲ ገጠር ምካ ብጣዕሚ ኢል
ቦ እሞ ድምስለይ ነትቕፅል እንምለስ ኢና
ወድምስለኒ ዓብከይ ተዓጅብትኻ ወፅሓንበላይገር ማዓድቡኻ ደጭ ቐልቦ ኸዲኣን ሳርሓስድን እቱባዓት ዝረገማኻይትወል እየ
ንመለስ ኣለና ካብኡ የሺ ሰሚዕኩ ዶ ትፈልጢ ካብ ናይ ሰምሃር ደርፍታት
ሰምሃር ኣይፈለጥኩዎን ዘለኹ ግን ናብ ዩቱብ ካቲ ክርአ
እዚኣ ዝመረፀታ ወዲ ምስለኒ ትብል ተፈላጢት ተፈታ
እንተሰሚዐ እዩ ክፈልጦ ኮን የወ
ራይ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ክንደይ ገይርአ ክዝብል ክንየሺ
ኣብ ሙዚቃ ዓለም ያው ሎሚ ዓመት እየ ብደንቢ ዝኣትኽዎ 2008 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆጣጥራ ማለት እዩ እየ ብደንቢ ኣትየ ሰሪሐ እዩ ዘለኹት ሙዚቃ
ስለዚ ጀማሪት ክምዋል ንኽእል
ጀማሪት እየወ ኣብዚ ዓመት እየ ሰለስተ እየን ስራሕ ኮነስ ኣብዚ ዓመት እየ ኦልሞስት 8 ወርሒ 9 ወርሒ ኣብ 9 ወርሒ ውሽጡ ማለት እዩ
መበገሲ ክንቲ ክዝበልክኒ ፍቕሪ ድዩ ክእለት ድዩ ወይ ተደፊእኽ ድዩ ከመይ እዩ ናብ ሙዚቃ ኣትየ ዝበልክኒ
በቃ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ እዩ ካብ ውሽጠይ ዝበለ እዩ እምበር ድፍኢትም ኣይነበረኒ ብፍቕሪ እውን ኣይኮነን كان عوش تينيرو تارتس أرت خسرح بدعم يزيد النير قاب قول عي جميرة مالتي قد متعرف تحس نير ايه كان نقر كوها بنا ناب أرت بجن بغاتي يجل نير ايقن قرميان تمست يشير ايه قال يسرح ونس لزلن قرميان تمستي كاونا بسرح علاماتي كاون لحار ايه نام نبيك أبجن بزعاتك مالتي
እላል መስከለቲ እነስ ነጥባው ያንደ ከንስዮ አይ ተዛዘመን ዝመጽ ሰሙን ክንቅጽለና አክሳር ሽዑ ነሰማሃርን የሽን ነመስገን